Continuăm astăzi tezele privind reforma de care este nevoie în creștinismul nostru de astăzi. Am ajuns la teza numărul 8, care se referă la faptele bune și nevoia de a le avea în viața noastră creștină. Mântuirea nu se obține prin fapte bune, dar are drept urmare umblarea în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Și primul lucru pe care trebuie să-l lămurim este la ce fel de fapte se referă Scriptura atunci când utilizează acest termen. De multe ori în Noul Testament găsim termenul de fapte sau de fapte bune și trebuie, bineînțeles, să ne clarificăm termenii ca să știm la ce se referă Scriptura atunci când întâlnim o astfel de expresie. Ce fel de fapte ar putea fi acelea care ar putea fi denumite fapte bune sau fapte făcute în evlavie înaintea lui Dumnezeu, în teamă de Dumnezeu. Cred că, fără a fi complet în exprimare și fără a cuprinde toate, câteva din aceste fapte ar fi următoarele. În primul rând, postul și rugăciunea, prin care unii cred că își pot căpăta mântuirea și fac parte de multe ori din canoanele impuse în biserica oficială sau în alte părți. Dacă omul postește mai mult și se roagă mai mult, cumva prin acestea, crede că și-ar putea dobândi mântuirea. Și personal am fost de multe ori în situația de a posti câte 40 de zile. Nu-i vorba de post din acesta fără niciun fel de mâncare și niciun fel de lichid, ci vorba doar de o anumită, să spunem așa, dietă mai strictă. Însă și acela este foarte greu de ținut. Nu înseamnă că postul nu există în Scriptură, există și un post după Scriptură și el trebuie folosit, la fel și rugăciunea este după Scriptură. La astfel de fapte, cred că face referire, în primul rând, Noul Testament. În al doilea rând, ar fi cele care țin de dărnicia noastră, milostenia, a ajuta pe cei care sunt în nevoie, dărnicia față de cel neajutorat, de asemenea susținerea lucrărilor creștine, lucrărilor bisericii, a misiunilor creștine, a vestirii Evangheliei. Acestea sunt fapte care apar în Noul Testament. De fapt, cam tot ceea ce spunea legea din Vechiul Testament ar putea fi încadrat în categoria de fapte. Foarte mulți oameni cred că prin faptele acestea își pot căpăta mântuirea și există două extreme în privința aceasta. Ele sunt fapte și lista poate continua, fapte care apar în Scriptură, fapte care au fost enumerate de Domnul Iisus. Foarte multe sunt greșit înțelese și la timpul potrivit vom încerca să aducem mai multă lumină în această privință, dar există două extreme în creștinismul de astăzi și ambele sunt greșite. În primul rând, o extremă, deja am menționat-o, este aceasta de a căuta mântuirea sau iertarea de păcate prin propriile fapte. Cumva, dacă vom face multe astfel de fapte religioase sau fapte evlavioase, omul crede că făcând astfel de fapte chiar este învățat că la sfârșitul vieții, faptele lui bune, milostenia, postul, rugăciunea și alte lucruri, ajutorarea lucrărilor creștine și a celor care au nevoie, toate acestea vor fi puse în balanță, de cealaltă parte în balanța cântarului vor fi păcatele și care vor atârna mai greu, acelea vor stabili mântuirea. Ei bine, o astfel de perspectivă nu are nimic în comun cu creștinismul. O astfel de perspectivă este în totalitate greșită. Mântuirea nu se capătă prin fapte. Toate faptele noastre bune însumate la un loc n-ar fi de ajuns să plătească prețul măcar al unui singur păcat. Nici măcar un singur păcat nu poate fi compensat prin totalitatea faptelor noastre bune din întreaga viață. Cam așa stau lucrurile, pentru că este scris în Psalmul 49, răscumpărarea sufletului lor este așa de mare că nu se va putea face niciodată. Nu au cu ce să se răscumpere, nici cu ce să plătească lui Dumnezeu prețul răscumpărării sufletelor lor. Răscumpărarea aceasta era atât de mare încât nu se putea face nici cu sânge de jerfe, de animale, nu se putea face nici cu sânge propriu, că prin viața noastră sau prin moartea noastră ne-am fi ispășit păcatele, ci numai cu sângele prețios al Domnului Iisus Hristos, mielul, fără cusuri și fără prihană. Așadar, aceasta este o extremă, mântuirea, a căuta mântuirea prin fapte religioase. Și Scriptura este foarte clară în această privință. Mântuirea nu este prin fapte. Efeseni capitolul 2, versetul 8 și versetul 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ci atunci când omul își dă seama că el nu poate face nimic pentru a-și căpăta mântuirea, de-abia atunci strigă la Dumnezeu, se pocăiește, crede, Dumnezeu îl iartă, îl curățește, îl face o făptură nouă și nu este niciun merit aici al omului. nu este nicio laudă care să vină la adresa omului, de aceea este scris nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, să nu poată omul să împartă slava lui Dumnezeu și să-și ia el o parte, pentru că și el a făcut ceva în mântuire. De asemenea, Tit, capitolul 3, versetul 5, este scris, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată deci cum este mântuirea, așa cum am spus și în dățile anterioare, mântuirea nu-i pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru că noi am făptuit ceva, chiar dacă ar fi fapte după Scriptură, ele nu ne pot aduce mântuirea, ci pentru îndurarea lui. Mântuirea este prin îndurarea lui Dumnezeu, prin spălarea nașterii din nou. Nașterea din nou presupune întâi o curățire de păcate, o spălare prin sângele Domnului Iisus în urma pocăinței noastre. După această naștere din nou, după momentul nașterii din nou, se continuă cu înnoirea făcută de Duhul Sfânt și omul devine o făptură nouă care trăiește în puterea Duhului Sfânt. De asemenea, în Romani 3:28 spune Apostolul Pavel și credem și noi, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Și atunci se pune întrebarea, dacă noi suntem socotiți neprihăniți fără fapte, ce nevoie am mai avea de fapte? Și am ajuns la cealaltă extremă, și anume a nu mai căuta niciun fel de fapte ale credinței, de teamă ca nu cumva să adăugăm sau să fim acuzați că prin faptele noastre ne-am căutat mântuirea, să nu cumva să fim acuzați de legalism. Și atunci aceasta este cea de-a doua extremă. Prima extremă în general este în bisericile oficiale, cea de-a doua extremă este în bisericile evanghelice care predică din Scriptură și care învață potrivit Scripturii, dar extrema aceasta, pentru că noi știm că mântuirea nu-i prin fapte, atunci să nu mai căutăm niciun fel de fapte ca nu cumva să fim acuzați de legalism, ca nu cumva să fim acuzați că ne căutăm mântuirea prin fapte. Dragii mei, ambele sunt extreme și ambele sunt greșite și dacă vrem o reformă în creștinismul nostru, trebuie corectate în ambele laturi. În primul rând, într-adevăr, mântuirea nu se poate căpăta prin fapte și în al doilea rând, noi trebuie să trăim în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Noi avem nevoie să ne demonstrăm credința noastră prin fapte. Deci, care este atitudinea potrivită Scripturii pe care ar trebui să o aibă creștinul față de aceste fapte evlavioase? Calea lui Dumnezeu, dragii mei, este o cale foarte simplă. Ea nu are niciun fel de complicații, ea nu are niciun fel de complexitate, ea este simplă în așa fel încât orice om, chiar și cel mai neinstruit, chiar și cel fără școală, chiar cel care nu poate citi foarte bine din Scriptură, nici el nu ar trebui să se rătăcească, pentru că Dumnezeu a făcut lucrurile foarte simple. Și este scris în Isaia 35:8, acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, în sensul de cei puțin pregătiți, cei puțin instruiți, chiar și aceștia nu vor putea să se rătăcească, slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Este vorba așadar de o cale simplă. Și calea aceasta nu-i calea faptelor, ci calea credinței, însă ea nu înlătură faptele creștine din viața celui născut din nou prin credință, în urma unei pocăințe sincere, cel care este născut din nou, care are mintea înnoită, care este o făptură nouă, trebuie să aibă în viața lui prezente faptele, nu pentru a fi mântuit, ci pentru a demonstra înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, mai ales că el este un om mântuit. Am selectat câteva puncte privind atitudinea noastră față de faptele credinței. Repet teza pe care am formulat-o, teza numărul 8. Mântuirea nu se obține prin fapte bune, dar are drept urmare umblarea în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Deși mântuirea nu se obține prin fapte, ea trebuie să fie urmată de o serie de fapte rânduite sau pregătite mai dinainte de Dumnezeu pentru sfinții săi de pe pământ. Există o serie de lucruri pe care Dumnezeu le dorește pentru cei credincioși ca ei să poată să le făptuiască și să demonstreze înaintea oamenilor că sunt creștini, că sunt ucenici ai Domnului Iisus. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Este în continuare a versetelor anterioare. Prin har am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar se continuă textul și împărțirea pe versete este doar un artificiu, nu este ceva în original. Se continuă ideea și spune Scriptura, spune Duhul Sfânt, căci noi, măcar că nu suntem mântuiți prin fapte, ca nimeni să nu se laude, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și repet, există această extremă în viața celor credincioși, nu mai fac nimic, ce faci frate, nu mai fac nimic că a făcut totul Domnul și eu nu mai trebuie să făptuiesc nimic. Bineînțeles, pentru mântuire nu mai trebuie făptui nimic, nu mai e nimic de adăugat și nu mai e nimic de scăzut la tot ceea ce face Dumnezeu. Însă nu e nicio parte care să dovedească faptul că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Ba da, Scriptura afirmă foarte clar. Noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus nu doar ca să fim mântuiți, să ne lăudăm că suntem mântuiți, ci ca să umblăm în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Să umblăm în ele. Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin. Credința adevărată, dragii mei, se dovedește prin fapte, nu prin declarații doctrinare, fie ele chiar corecte, în acord cu Scripturile. De multe ori, creștinismul evanghelic a ajuns doar la nivel declarativ. Facem niște declarații foarte importante, doctrinar, foarte importante, teologic și de marea lor majoritate sunt declarații corecte, dar ele nu sunt acoperite în viață sau în faptele omului. Aceasta, de fapt, este marea problemă a creștinătății de astăzi. Și dacă vrem o reformă, și aici trebuie umblat. Nu doar aici, sunt 50 de teze. Cred că sunt mai multe lucruri în care trebuie lucrat. Eu am selectat doar acestea. Însă, dacă noi vrem ca să fie o reformă în viața noastră, noi trebuie să înțelegem că acest creștinism pe care l-a lăsat Domnul nu este doar unul declarativ, ci e unul faptic. Așa spune Scriptura. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Dragii mei, cui se adresează aici apostolul Iacov și Scriptura? Este apelativul foarte clar, frații mei. Ce îi folosește cuiva să spună că are credință? La ce îi folosește o declarație simplă? Dacă n-are fapte, poate credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zile și unul dintre voi le zice duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Bineînțeles, nu spune aici Scriptura că noi vom fi mântuiți prin a face milostenie, prin a da celui în nevoie, ci vorbește într-o comparație că dacă noi doar am declarat unui om pe care îl vedem în nevoie, un frate sau o soră, și i-am spune, du-te și satură-te, fără să-i dăm ce are nevoie, aceasta ar fi o simplă declarație fără niciun fel de acoperire în realitate. La fel este și cu cel care se numește credincios, dar în viața lui nu se vede nimic. Și Iacov corectează acest lucru pentru că era încă din vremea primilor creștini această problemă. Erau oameni care spuneau, eu am credința și tu ai faptele. Și Iacov spune, bun, să-ți văd credința ta fără fapte. Cum ți-o pot vedea? De unde se vede? Arată-mi credința ta fără fapte. Cum mi-o arăți? Iar eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Este foarte clară Scriptura în Epistola lui Iacov, capitolul 2, versetul 14 până la 18. Credința noastră trebuie dovedită prin faptele noastre. Chiar dacă avem declarații corecte teologic și afirmații corecte teologic, acestea nu sunt decât niște simple afirmații dacă ele nu sunt dovedite prin ceea ce noi trăim, prin ceea ce noi făptuim. În al treilea rând, Domnul Iisus a vorbit despre faptul că ucenicii săi trebuie să fie evidențiați înaintea lumii prin faptele lor. Domnul Iisus, care a predicat Evanghelia în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acestea au fost cele două condiții. Tot Domnul Iisus spune, după ce v-ați pocăit și după ce ați crezut, dacă vreți să fiți ucenicii mei, eu am ceva în plus pentru voi în continuarea faptului că ați fost mântuiți. Nu pentru ca să fiți mântuiți, ci în continuarea umblării pe calea lui Dumnezeu. Și le spune ucenicilor, este scris în Matei, capitolul 5, versetul 14, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, sunt cuvintele Domnului Iisus. Noi suntem lumina lumii numai în măsura în care se vede din faptele noastre. Dacă este o cetate așezată pe un munte, ea nu are cum să rămână ascunsă. Dacă este o lumină, ea nu se acoperă, ea trebuie să lumineze tuturor. Tot așa, la fel, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Prin ce? Prin faptul că înșiruim verset după verset și le spunem ce-i corect potrivit Scripturii? Nu prin aceasta. Nu prin faptul că știm foarte multe versete, nu prin faptul că știm foarte multe lucruri legate de doctrină, ci lumina noastră va lumina înaintea oamenilor prin faptele noastre bune. Tot așa să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Așa a rânduit Domnul Iisus. Oamenii să vadă, dincolo de declarațiile noastre, să vadă faptele noastre. Și, dragii mei, de multe ori este mai important să faci faptele acestea, să trăiești în faptele acestea, decât să declari. Și oamenii vor ști că tu ești creștin. Tu doar spune Evanghelia, pocăiți-vă și credeți, nu sta toată ziua să înșirui versete, lasă să se vadă credința ta din faptele tale. Și spunea cineva foarte frumos, vestește tot timpul Evanghelia și când este nevoie, folosește-te și de cuvinte. Vestește tot timpul Evanghelia, prin ceea ce faci, prin ceea ce spui, prin ceea ce arăți înaintea oamenilor, prin faptele pe care ei le văd. Ei să vadă faptele și să-L slăvească pe Dumnezeu. Să poată să recunoască într-adevăr omul acesta este un copil al lui Dumnezeu. Într-adevăr, ei sunt o lumină a lumii, chiar dacă nu vor recunoaște cu gura lor, ei să recunoască în inima lor, să știe că în mijlocul lor este un creștin. Și spuneam vechime unui proroc, lui Ezechiel, fiul omului, să știi, chiar dacă te vor asculta sau nu te vor asculta, vor ști că în mijlocul lor este un proroc. Să se știe că este un creștin acolo, în fața lumii. Este vorba de relația noastră cu oamenii de afară. Ei vor vedea că noi suntem creștini în măsura în care trăim ceea ce declarăm, în măsura în care faptele noastre bune însoțesc declarațiile noastre de credință. Primii creștini au înțeles foarte bine Evanghelia și l-au înțeles foarte bine pe Domnul Iisus. Apostolii au trăit în preajma lui și înțelegeau că trebuie să-și demonstreze credința prin faptele lor. De aceea, primii creștini au trăit în conformitate cu învățătura Evangheliei predicate de apostolii Domnului, arătându-și credința prin fapte. Și dacă e vorba de o întoarcere, de o reformă adevărată, o reformă adevărată înseamnă o întoarcere la primul creștinism, la creștinismul primului secol sau la creștinismul primelor zeci de ani din istoria creștină. Acolo este izvorul. Primii creștini, dragii mei, așa cum apare în Cartea Faptele Apostolilor, ei își arătau credința prin fapte. Nu erau niște vorbăreți, nu erau niște oameni care să spună doar lucruri din Scriptură, de fapt nici nu aveau Scriptura scrisă, doar Vechiul Testament, dar erau oameni pe care ceilalți îi vedeau trăind altfel, îi vedeau trăind în credință. Și se împlinea cerința Domnului Iisus. Este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 44, ce făceau acești primi creștini. E vorba de fapte. Credința lor este descrisă mai înainte, la versetul 38 și versetul 39. Petru răspunde întrebării, ce să facem fraților? Și Petru le spune, pocăiți-vă, apoi fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, pentru că făgăduința aceasta este pentru voi și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. După aceea, ei se pocăiesc, ei sunt botezați, la numărul bisericii se adaugă 3.000 de oameni, la cei 120 care erau, era ziua 50.000. De unde se vedea că ei sunt creștini? Nu din declarații, ci din fapte. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Se vedea, oamenii vedeau asta, este o unitate, este o dragoste, este ceva între ei, ceea ce noi nu avem. Și să știți, dragii mei, și în țara aceasta, când creștinismul a fost adevărat, oamenii știau de afară că acei care sunt creștini sunt foarte uniți și se ajută unii pe alții. De fapt, cam aceasta era vorba în lume. Chiar au fost unii care veneau doar ca să fie ajutați, pentru că știau că una dintre practicile creștinilor adevărați erau să se ajute și normal după Scriptură, la fel de normal ca și cum într-o familie ai mai mulți frați și dacă e unul în nevoie, trebuie el să fie sprijinit, trebuie să fie ajutat. Ei făceau lucrul acesta. Așa a fost creștinismul în Scriptură. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Se împlinea cuvântul pe care spusese Domnul, lumea să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și aici se împlinește, ei erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul, consecința normală, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dragii mei, o biserică care nu trăiește așa, o grupare de credincioși care nu trăiește în felul acesta, care doar declară, nu face doar rău înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Pentru că oamenii sunt împiedicați să vină la credință, cred că este vorba doar de o ipocrizie și de multe ori este așa. Dar atunci când biserica, când creștinii, când ucenicii Domnului încep să-și arate credința din faptele lor, să fie o transformare în viața lor, din momentul acela pot să se aștepte ca acei din afară, în primul rând, să recunoască că este ceva deosebit și, în al doilea rând, să fie adăugați cei care trebuie să fie mântuiți. De-abia atunci pot să vină oamenii înăuntrul bisericii. Degeaba se organizează mari seri de evangelizare și se face multă reclamă și se cheamă vorbitori celebri și se cheamă formații de muzică celebre. Acestea nu vor aduce niciun rod până nu va fi viață creștină demonstrată prin fapte. Oamenii să vadă viața aceasta, să vadă faptele noastre. Abia atunci ei vor fi interesați de Dumnezeul nostru când vor vedea faptele noastre făcute în lumină. Domnul să ne ajute să trăim astfel. Toți stăteau împreună, capitolul 5, versetul 12 din Faptele Apostolilor, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Spuneau cu vorbele lor, în gura mare îi lăudau: acești oameni, nu-s ca noi, acești oameni trăiesc în sfințenie, ei sunt altfel. Bine, și voi de ce nu doriți? Noi nu dorim, ne place viața de păcat, dar cu buzele lor își recunoșteau starea lor și recunoșteau că este un creștinism adevărat pe care primii creștini îl trăiau. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon la templu și nu le era ușor să se lipească de ei pentru că ei trăiau în sfințenie, iar ceilalți se simțeau păcătoși și nu erau dispuși să plătească prețul pocăinței, de aceea nu se lipeau. Însă din când în când se lipeau unii și în acest fel, în fiecare zi, se adăugau cei care erau mântuiți, ba chiar o mulțime de preoți veneau la credință. Domnul Dumnezeu să facă astfel și astăzi. O mulțime de preoți din religia iudaică veneau la credință și cred că Domnul are în vedere și acest lucru. Dar acești oameni, dragii mei, vor fi interesați de credința noastră în măsura în care vor vedea faptele noastre. Rodul va fi în momentul în care noi vom trăi viața de credință. Orice om care se numește creștin trebuie să-și demonstreze credința prin faptele lui. Absolut orice ucenic al Domnului. Iar o biserică adevărată este biserica aceea pe care lumea o vede făptuind faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte și fie că vor lăuda pe Dumnezeu în gura mare sau fie că doar în ei însă vor recunoaște că acolo sunt oameni sfinți care trăiesc altfel, care și făptuiesc ceea ce declară, ceea ce cred. Mai mult decât atât, în ceruri se va ține cont nu doar de ceea ce am spus, ci și de ceea ce am făptuit. În ceruri, într-adevăr, oricine va intra acolo, va intra prin meritele Domnului Iisus, prin jertfa Domnului Iisus. El ne-a câștigat o mântuire, El ne îmbracă în haina neprihănirii, toată slava să fie numai a Lui. Nu își împarte Domnul slava cu noi în lucrarea mântuirii, însă este o răsplată pentru faptele noastre. Este ceva care vine în ceruri în urma faptelor noastre. Noi nu trăim în faptele bune pentru ca să urmărim răsplata. Noi o facem în mod normal pentru ca să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, însă Dumnezeu va ține cont în ziua aceea de ceea ce am făcut, nu doar de ceea ce am declarat. De fapt, foarte puțin va conta înaintea lui Dumnezeu din ceea ce am spus și foarte mult din ceea ce am trăit, din ce am făcut. Spune în Apocalipsa 19, versetul 6, și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărățească. Se apropie clipa, slăvit să fie Domnul, foarte curând noi vom trăi. Acest viitor care este scris în cartea Apocalipsa, noi îl vom trăi în direct și acesta este anunțul că intră biserica în scenă. Anunțul care se face în ceruri. Și se spune acolo să ne bucurăm și să ne înveselim și să-i dăm slavă căci a venit nunta mielului. Ziua aceea atât de mare pe care o așteptăm, când Domnul își va lua mireasa acasă și va fi nuntă în cer, aici este prevestită și spune cum trebuie să fie biserica în ziua aceea. Soția lui s-a pregătit. În ce constă această pregătire? Biserica, în ce fel se pregătește ea? Sunt multe lucruri de spus în privința aceasta, despre felul în care noi trebuie să ne pregătim, însă aici este dat un singur lucru. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Ce va fi însemnând acest in subțire, strălucitor și curat? Dacă ne-ar fi lăsat aici textul, ne-am fi gândit cine știe la ce alt lucru, însă se deschide o paranteză și ne explică. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Așa se pregătește biserica în așteptarea mielului, în așteptarea zilei nunții. S-a pregătit soția lui și i s-a dat să se îmbrace. Cum s-a pregătit? În faptele neprihănite ale sfinților, în lucrurile acestea umbla biserica, în a vesti Evanghelia, în a trăi Evanghelia, în a fi atenți față de nevoile celor din jur, în a-i sluji lui Dumnezeu, în a fi darnici, în a fi uniți cu frații noștri, în a iubi pe cei din jurul nostru, chiar și pe vrăjmașii noștri, și în chip faptic, nu doar în declarații. În lucrurile acestea s-a dovedit că biserica este pregătită. Și Domnul să ne ajute să avem o astfel de pregătire. Fiecare creștin care se numește ucenic al Domnului, el trebuie să fie pregătit în felul acesta. Am spus și vom mai repeta când vom ajunge la capitolul despre biserică, Domnul are doar o singură mireasă. Acum este logodnică, foarte curând va deveni mireasă în ziua răpirii bisericii, în ziua ridicării ei la cer, în ziua când va avea loc nunta. Biserica aceasta este una singură, este alcătuită din toți oamenii care s-au pocăit, care au crezut, care au fost născuți din nou și care dovedesc credința aceasta prin faptele lor. Acești oameni sunt îmbrăcați, această biserică se pregătește, este îmbrăcată în nin, subțire, strălucitor și curat, în faptele neprihănite ale sfinților. Aceasta e pregătirea normală pentru ziua venirii Domnului. Bineînțeles, noi de multe ori putem să folosim doar cuvinte și ne e foarte ușor să spunem Maranata și să răspundem Amin, vino Doamne Iisuse, dincolo însă de ceea ce spunem noi, ar trebui să se vadă prin faptele noastre că noi, într-adevăr, îl așteptăm pe Domnul nostru. Încă un lucru cu privire la faptele credinței sau la faptele pe care ar trebui să le aibă creștinii ca o dovadă a credinței lor, este că Noul Testament este plin de îndemnuri adresate creștinilor pentru a face fapte bune, izvorâte din credința lor în Domnul. Ne îndeamnă nu doar Domnul Iisus în Evanghelii, ca oamenii să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri, ci ne îndeamnă în întreg Noul Testament, în multe dintre epistole, sunt îndemnuri ca biserica să umble în faptele acestea bune, să se îmbrace în insubțire, strălucitor și curat, în faptele neprihănite ale sfinților. Câteva dintre aceste îndemnuri, eu nu le-am scos pe toate, citesc doar câteva versete în acest sens, Coloseni 1:10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Iată îndemnul Scripturii, să aducem roadă în tot felul de fapte bune. Și aici putem noi să completăm lista acestor fapte bune. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 18 și versetul 19, îndeamnă-i, îi spune apostolul Pavel lui Timotei, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune, să aibă multe fapte bune, aceasta e bogăția, acesta este lucru care rămâne dincolo în ceruri. Tit, capitolul 2, versetul 14. El, adică Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și răscumpere un norod care să fie al lui. Cum s-a făcut lucrul acesta? Prin sângele lui. El răscumpără un popor al lui, el iartă, el curățește, dar spune să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Iată, poporul care este al lui este plin de râvnă pentru fapte bune. Nu trebuie să fie mânat, nu trebuie să fie îndemnat, este o caracteristică. Poporul pe care l-a răscumpărat Domnul este plin de râvnă pentru fapte bune. Tot în epistola lui Tit, capitolul 3, versetul 8, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Probabil că eu n-am spus atât de apăsat, dar Pavel îl îndeamnă pe Tit, vreau să spui apăsat. Ce înseamnă apăsat? Cu fermitate, cu un ton al vocii mai ferm. Să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Domnul să ne ajute să înțelegem. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Asta e bine și de folos pentru oamenii de afară. Să fim noi cei din tâi în fapte bune ca ei să aibă o bună mărturie în noi. Nu să sărim cu multe declarații și cu multe foi și cu multe povestiri și să le spunem o mulțime de lucruri. Este important ca Evanghelia să fie vestită și prin vorbe, dar să ne dea Domnul înțelepciunea să fim cei din tâi în fapte bune, pentru că acest lucru este bine și de folos pentru oameni. Tit, capitolul 3, versetul 14, trebuie ca și ai noștri cine sunt? Ai noștri și ai lor, biserica și lume. Trebuie ca și ai noștri, adică cei din biserică. Nu era vorba de o sectă, ei acuzau oamenii că sunt o sectă, da? Așa e termenul Scripturii. Ai noștri, care sunt creștini, frații noștri, surorile noastre, să se deprindă, să se învețe, să fie cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi, primii, gata să participe. cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Să stai fără să aduci niciun fel de rod, doar vorbe, fără niciun fel de rod. Și în cele din urmă, repet, sunt foarte multe îndemnuri, nu le-am scos pe toate, am scos doar câteva. În cele din urmă, în Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 24, să veghem unii asupra altora, noi cei credincioși, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim cuvântul acesta. Să ne îndemnăm nu doar la dragostea frățească, prin care Domnul a spus că oamenii vor cunoaște că suntem ai Lui, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Măi frate, tu tot ce spui, spui bine, dar nu se vede în viața ta nimic. Să se vadă în faptele tale, să se vadă prin ceea ce tu trăiești, așa să-L îndemni pe fratele tău. Vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Dumnezeu să ne ajute să împlinim cuvântul acestei scripturi. Spun încă o dată, nu va veni nicio reformă, nu va veni nicio schimbare în creștinismul nostru dacă el, vorbesc de creștinismul biblic, de cel care vestește mântuirea prin credință, fără fapte, ci prin har, așa cum a lăsat Dumnezeu, nu va veni însă niciun fel de impact, niciun fel de reformă, niciun fel de impact în afară până nu se va schimba ceva înăuntru în privința aceasta. Noi să trecem de la declarațiile noastre la faptele noastre, să ne demonstrăm credința noastră prin faptele noastre, să fim cei din tâi în a face fapte bune, să fim un popor plin de râvnă pentru fapte bune, să fim o mireasă îmbrăcată în in subțire, strălucitor și curat, care reprezintă faptele neprihănite ale Sfinților, oamenii să vadă faptele noastre bune, să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri, norodul să laude în gura mare pe cei care sunt credincioși și să ne ajute Dumnezeu să trăim credința aceasta. Trag această concluzie și spun, deși suntem ferm convinși că nu ne putem câștiga mântuirea prin faptele noastre bune, credem și că Dumnezeu a rânduit fapte ale credinței pentru cei mântuiți prin harul Său, astfel încât ucenicii Domnului Iisus să fie cu adevărat lumina lumii și cu adevărat sarea pământului. Aceasta este dorința Domnului pentru noi, să trecem de la nivelul vorbelor la nivelul faptelor, acum, în scurtul timp, cât ne-a mai rămas până la venirea Domnului. Să nu ne fie teamă că vom fi acuzați de legalism, că vom fi acuzați de faptul că noi căutăm să ne câștigăm mântuirea prin fapte bune, nici vorbă de așa ceva. Nu ne vom câștiga mântuirea, ne-a câștigat-o Domnul prin sângele Lui. Ceea ce însă depinde de noi este ca noi să demonstrăm credința noastră, să o arătăm, să facem ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu, Cel care ne-a schimbat viața și Cel care ne determină să trăim în faptele acestea bune pregătite de El mai dinainte. Domnul să fie slăvit, El să aducă o adevărată schimbare și în privința aceasta, în toți cei care se numesc creștini, a Lui să fie slava. Amin.